Азатлык радиосу сөйли. Бүген 30 октябрь җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Русиядә сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. Оренбурда Сталин имзалаган 1000 кешене үтерү фәрманы табылды. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек урыс төшенчәсенә каршы чыга. Синҗан уйгыр автоном төбәге халкының тышкы дөнья белән бәйләнеше киселгән хәлдә кала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер соңгы хәбәрләр белән танышабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа Берлеге илләре илләре җитәкчеләре ярлы илләргә 50 миллиард евро бүлеп бирергә килеште. Русиядә сәяси зулым корбаннары көне билгеләп үтелә. Уфада дуңгыз гриппына каршы вакцина ясалган. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Брюссельдә саммит үткәрә торган Европа Берлеге лидерлары климат үзгәрүенә каршы көрәшкә ярлы илләргә күпме ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә уртак фикергә килде. Берлеге илләре ел саен 50 миллиард евро бүлеп бирмәкче. Әмма кайсы илнең күпме бирүе әлегә билгеле түгел. Европа Берлеге 2020 елга һаваның җылынуга китерүче күмер газын чыгаруны 20%-ка киметергә килешкән иде. Саммитта шулай ук Европа Берлегенең яңа президенты мәсьәләсе дә тикшерелә. Пәнҗешәмбе көнне Европа илләре җитәкчеләре Чехияның шартларын үтәргә ризалашты. Бу ил президенты Лиссабон килешүен имзаласа, Европа Берлеге илләрендә бу килешүнең ратификацияләнүе тәмамланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев Иосиф Сталин диктатурасы вакытында миллионларча кешеләрнең үтерелүен аклап булмый дип белдерде. Үзенең интернет сәхифәсендә чыгыш ясаганда Медведев 30-нчы елларда булган киң күләм үтерешләр Русия тарихында булган зур фаҗига дип атады. Бүген Мәскәүдә Лубянка мәйданында Соловецкий ташы янында шушы елларда халак булган кешеләрне искә алдылар. Татарстан һәм Башкортстанда Оренбур өлкәсендә Русияның башка төбәкләрендә дә сәяси зулым корбаннарына багышланган хәтер чаралары үтте. Русия премьер-министры Владимир Путин Украина яңадан газ өчен түли алмый ахрысы дип белдерде. Путин хөкүмәт рәисе Юлия Тимошенко сүзләренә таянып, президент Ющенко акча түләүләренә шикләүләр сала, Үзәк банк һәм хөкүмәт арасындагы хезмәттәшлеккә каршы килә дип белдерде. Бүген премьер-министр Владимир Путин булай дип белдерде.
Похоже, что у нас опять возникают проблемы с оплатой наших энергоносителей.
Украина тарафыннан безнең энергия өчен түләү мәсьәләсендә яңадан кыенлыклар барлыкка килде ахырысы. Бу бик кызганыч. Европа Берлеге Украинага вәгъдә ителгән акчаларын бирмәде. Безгә бер ай кирәк дисәләр дә, инде 3 ай үтүенә карамастан Украина 1 цент 1 гривна да алмады. Дип әйтте бүген Русияның премьер-министры Владимир Путин. 2009 елның гыйнварында Русия һәм Украина арасындагы каршылыклар аркасында Европадагы газ кулланучыларга ягулык бирү 2 атнага туктап торган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Daimler КамАЗдагы өлешен арттырмакчы. Алман ширкәте Русияның монополиягә каршы хезмәтенә КамАЗ ширкәте капиталындагы өлешен арттыру турындагы гариза белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта хезмәтнең башлыгы Игорь Артемьев хәбәр итте. Daimler ширкәте 2008 елда 250 миллион долларга КамАЗның 10% акцияләрен сатып алган иде. Тагын 50 миллионны ширкәт КамАЗ табышлы эшләгән чорахта 2012 елда бирергә вәгъдә бирде. Хәзер КамАЗның капиталы тройка диалог инвестиции компаниясе һәм Ростехнология ширкәтләре арасында бүленгән. Алар кулында 44.38% акцияләре бар. Элегрәк Ростехнология ишмасы Тройка диалог инвестиции ширкәтенә КамАЗның тагын 13% хисәләрен сатырга теләгән иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре Русиядә хакимиятләргә каршы чыгучы журналистлар һәм хокук яклаучылар, иректән мәхрүм ителгән кешеләр тиешенчә якланмый дип белдерә. Белгечләр әзерләгән хисапта сәяси максатларда үтерешләр дәвам ителә, зәрлекләнү очраклары турында мисаллар китерелә. Белгечләр милләтара нәфрәт аркасында җинаятьләрнең артуына борчылу белдерә һәм чаралар күрергә чакыра. Берләшкән милләтләр оешмасы вәкилләре шулай ук Кавказ республикаларында кеше хокукларының бозылуы өчен Русия хакимиятләренә тәнкыйть белдерә. Берләшкән милләтләр оешмасы белгечләре бу төбәкләрдә җинаятьләр җазасыз кала ди.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эше кысаларында барган мәхкәмә эше тәмамланды. Гаепләү ягыннан чыгыш ясаган Марат Нуриев Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинны 3,5 елга колонияга иректән мәхрүм итәргә дигән таләп белән чыкты. Мортазин язганча, прокурор иректән мәхрүм итүдән башка яза бирелгән очракта Мортазин үзенең җинаятьче эшчәнлеген дәвам иттерәчәк дип әйткән булган. Ирек Мортазинга каршы җинаять эше Татарстан президентына яллау бу социаль катламнар арасында нәфрәт тудыру гаепләү белән ачылган иде. Уфада дуңгыз гриппына каршы вакцина ясалган. Уфада урнашкан иммунопрепарат дигән берләшмәдә H1N1 гриппына каршы 7 төрдәге вакцина ясалган. Җитештерү оешмасының фәнни киңәшчесе Михаил Пушкаров әйткәнчә, 1 миллион 190 мең доза әзерләнгән. Матбугат вәкиле Гүзәл Юсупова әйткәнчә, вакцина бөтен сынауларны үткән, кишерү, иминлек ягыннан яхшы нәтиҗәләр күрсәткән. Барлыгы Русиядә бу авыру 2000-гә якын кешедә табылган, 5 кеше шушы дуңгыз гриппыннан үлгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Казан шәһәрендә сәяси репрессия корбаннары матәм көндә үзләренә караган Русия канунлары кишекмичә үзгәрергә тиеш дигән мөрәҗәгать кабул итте. Алар үзләренең хукукларын чикләгән элекке канунлар белән килешми. 30 октябрь көнне Казанның Хәтер һәйкәле янына 300 ләп кеше җыелды. Матәм җыенына хәбәрчебез Наил Оланда барды.
Казан дәүләт техник университет КАИ доценты Эскар Хөснетдиновның әтисен күзләүдә гаепләп, 1937 елда атып үтергәннәр. Казан университетының медицина факультетын тәмамлагач, Кыямәтдин Хөснетдиновны Хабаровский якларына хәрби хезмәткә чакыралар. Хатыны белән ялга Казанга кайтканда, тимер юл вокзалында кулга алганнар аны. Атып үтерелгәч 3 баласы кала, Эскар уртанчысы була. Сәяси репрессия корбаны баласы буларак кулга тотарлык бер генә ташламам бар. Ул да булса трамвайга бушка утырып йөрим, ди Хөснетдинов. Пенсия яшендә булуга карамастан эшләй әле ул. Советлар Берлеге вакытларын искә төшереп торган бер генә әйбердә, хәтта Казанның Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле дә алып ташланырга тиеш ди.
Совет вакыты унутылсын, кирәге булмасын. Последователи бар өчен дә бәндәләр җирләре шунда. 7 ноябрьдә анда демонстрация булачак. Нәрсәгә кирәге бар? Шу булмасын, кабатлану булмасын.
Күпме тырышып караса да, әтисенең кайда күмелгәнлеге гомеренең соңгы көннәре турында дөреслекне таба алмаган. Сәяси репрессия корбаннары турында хакыйкатьнең әлегә бик күп өлеше ябык, ди ул. Әскәр Хөснетдинов әнисе ягыннан үзен мәрҗәни нәселе дәвамчысы дип белдерә. Казан шәһәре Идел буе районында яшәүче сәяси репрессияга дучарлар оешмасының башлыгы Фәрзәнә Кулиева соңгы елларда сәяси репрессияга эләгеп исән калганнарны корбаннарның балаларын Русия хөкүмәте бөтенләй онытты, ди.
Безнең бөтен ташламалар бетте диярлек. Санаторный, курортный дәваланы юк. Инвалидлар гына. Ә мин үлем, безнең бөтен репрессия корбаннары инвалид. Аларның барсына да санаторий кирәк. Ondan соң менә бөтен гаилә агзаларына ташлама бар иде, коммунальный услугаларга дип әйтәм инде. Бер кешегә генә калды. Ondan соң безнең даруларга ташламаларыбыз бар иде, алар да бетте. Аннан безгә путевка бирмәгәч, әгәр дә путевка белән тәэмин итә алмыйлар икән, шул вакытта безгә компенсация бирәләр иде.
Кулиева сүзләренчә, Мәскәүдә хәлләр күпкә шәбрәк. Пенсияләрне өстәмәләр дә юллама алмаучыларга 3000 сум акчада бирелә икән.
Безгә бирәләр репрессия корбаны булган өчен 410 сум бар тик. Шуның 274 сумы транспортка китә.
30 октябрь көнне Қазанның Хәтер һәйкәле янында узган җыен вакытында сиясәт репрессияга дучар булганнар курбаннарның балалары Россия һәм Татарстан президентларына, Дәүләт Думасына, Татарстан Дәүләт Шурасына, Федерация Шурасына, Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгать кабул итте. Алар Россия президенты каршындагы сиясәт репрессия курбаннарын аклау комиссиясе тәкъдимнәрен хуплап, канунга үзгәрешләр кертүне тизләтүне үтенә. Әлеге комиссия 2009 елның 19 октябрендә үзенең җыелышын үткәргән һәм күп кенә тәкъдимнәр керткән. Анда мөлкәтләре тартып алынганнарны да сәяси репрессияга эләккәннәр дип танырга диелгән. Матди зыян күргәннәргә акчаларда ярдәм итү, курбан булганнарның оныкларының да бу акчаларга хокукы булу һәм башка социаль ташламалар турында да язылган. Казанның Мемориал җәмгыяте шурасы рәисе Степанов әлеге мөрәҗәгатьне мәтәм җыенына килгәннәр таратты. Депутатларга Федерация Шурасы вәкилләренә җибәрегез, без аларны һәр яклап хәдәфкә алырга тиеш. Канунга төзәтмәләр Дәүләт Думасының чираттагы сессиясендә үк каралсын, диде. Степан сүзләренчә, таләп итмәсәң ваемсызлыкны көттә тор. Казаннар Зурабов вакытында кабул ителгән канунларны каһәрли. Ә Фәрзәнә Кулиева исә репрессиягә дучар булганнар алдында гафу үтенер вакытта җитте, ди.
Безнең оешмадагы агъзаларда уйлыйлар. Безнең алдыбызда дәүләт даирәләре гафу үтенсеннәр иде. Русча әйткәндә покаяние. Менә Николай патшага бит покаяние булды. Аларны да совет власты юк итте. Безнең алдыбызда нигә гафу үтенмиләр? Безнең күңелебез булыр иде. Безнең ата-бабаларыбыз өчен аларның рухлары шат булыр иде.
Мәскәү мәхкәмәсендә күптән түгел Иосиф Сталинның оныгы Евгений Джугашвилинең яла ягу турындагы Новая газетага каршы шикаяте каралды. Джугашвили әлеге басманы Сталинның меңнәрчә совет һәм чит ил ватандашын үтерү карарларын шәхсән үзе имзалау турындагы мәкаләсе өчен мәхкәмәгә биреп акча таләп итте. Шул вакытта Оренбур музеенда шәхсән Иосиф Сталин үзе имзалаган бер меңләп кешене үлемгә хөкем итү карары барлыкка килде. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова.
Сталин автографы белән үлемгә хөкем ителгән 920 кеше исемлегеннән торган документ табылды. Оренбур төбәгенә караган мөһим тарихи вакыйга булды бу. Шәһәр музейында уникаль документ барлыкка килде. Үлемгә хөкем ителгәннәрнең Сталин исемлеге. Әлеге исемлектә 920 фамилия. Азылым корбаннары фамилияләре астында Иосиф Сталинның имзасы тора. Исемлектә мусылман фамилияләре дә бар. Бу инде Сталинның кешеләр ату белән җитәкчелек итүенә тагын бер дәлил. Оренбур өлкәсендә 28 мең кеше репрессияләнә. Шуларның 7 мең изе атылып Урал елгасы аръягында күмелә. Тарихчылар тарафыннан табылган исемлекне ачуга ук политбюро әгъзаларының имзалары күзгә ташлана, ә иң өстә Сталинны катыра. Уникаль документ зылым корбаннарының Сталин исемлеге. Репрессияга дучар ителүчеләрне 3 төркемгә бүлгәннәр. Отарга хөкем ителгәннәргә, 7-10 елга ирекләреннән мәхрүм ителгәннәргә һәм дә сергенгә җибәрелүчеләргә. Халык юлбашчысы үзенең имзасын тик беренче төркем астына гына куйган. Зылым корбаннарының исемлеге табылу халык юлбашчысының әлеге эшләрен оклаучыларга яхшы җавап булып тора. Шикләнүчеләргә бу вакытта сайта ачыклык кертергә мөмкин. Моның өчен Мемориал җәмгыяте сайтына керәсең дә, география дигән юлны табып, кирәк фамилияларны гына табарга кала. Оренбурлылар аерым исемлек белән бирелгән. Сталин террор масштабын белмәгән дип сынаучылар ишендә әлеге сайт файдалы булыр. Барлык атылуга хөкем ителгәннәр исемлегендә Сталин имзасы тора. Оренбурлыларга килгәндә атуга хөкем ителгәннәр исемлегендә Каганович та үз имзасын куйган. Һәм шулай ук Оренбурның бер урамы исемен йөрткән Ворошиловның да имзасы тора. Урал Орьяк әрәмәсендә хәзерге көндә атып үтерелгән кеше сөякләре ята. Әлеге туганнар каберлегендә рус, белорус, украин, башкорт, татар, казах, мордва, чуваш, яхуд, мадьяр, серб, хорват, гарәп, палестиналы һәм Оренбур якларында яшәүче халыкларның башка вәкилләре күмелгән. Бүген бит инде яуланган куштаннаклар өчен дә уңышларга сәяси тоткыннарның түләүсез кыллык дәрәҗәсендәге хезмәте нәтиҗәсендә ирешелгәнлеге беркемгә дә сер түгел. Коммунистлар патшаларны катсызлыкта гаепләгәннәр, ә үзләре сәяси корбаннар сөякләре өстендә завод һәм фабрикалар, шәһәр һәм авыллар төзеткән, Чиләбе һәм Норильск металл заводлары шундыйлардан. Орынбур җирендә дә зылымнарның куллары белән төзелгән комбинатлар байтак. Мәсәлән, Орский һәм Орынбурдагы ит комбинатлары 30-нчы елларда хөкем ителгән крестьяннар тарафыннан төзелгән. Орскийның нефтехимик комплексы әсирлеккә төшкән немецлар тарафыннан кырылган. Актуба юнәлешендәге Орск-Кандагач тимер юл тармагы шулай ук алар кулы белән булдырылган. Гулагның хәзер дә сакланган бер лагере бар. Ул Тыстүбә шәһәреннән ерак түгел Чишкан исемле ирекле поселение, ягъни ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрнең тупланып яшәү урыны. Әлеге колония 30-нчы елларда Гулаг тарафыннан шул еллардагы лагерьлар системасы үрнәгендә үзәк хуҗалыгы комплексы буларак миллионнаган кылларны эшләтү өчен төзелгән була. Зылым корбаннарының исемлеге арта, яңадан-яңа исемнәр табыла бара. Тарихчылар үзләренең игътибарын зылым корбаннарына гына түгел, ә аларны җәберләүчеләргә дә юнәлтәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне алдыннан гына киң күләм мәгълүмат чараларында чит илләрдә Сталинны мактаган язмалар барлыкка килергә мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Моның өчен Русия бюджет акчасына иң яхшы чит ил пиарщиклары белән килешү төзегәне әйтелә. Шулай ук алар аркылы Русия үзен АКШ, Кытай һәм Европа белән бер рәттә торырлык ил дип күрсәтергә тели. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия көнбатыш алдында акланырга тырышат тесленник дигәндә, аның чит илнең иң яхшы пиарщикларын яллап үз дәрәҗәсен арттырырга тырышуын башкача аңлату кыен. Бу көннәрдә Русияның яңалыклар мәгълүмат агентлыгы ярдәмендә Европада үз имиджын яхшырту өчен махсус кампания башлавы мәгълүм булды. Әлеге кампанияның беренче максатлары дөнья күләмендә Русияның үзен кешле дәүләт итеп күрсәтергә тырышуы һәм Иосиф Сталин фигурасының уңай ягын сурәтләү. Мәгълүмат чаралары язып чыгуынча, бу өлкәдә яңалыклар агентлыгы инде PGI Companies дип исемләнгән ширкәт белән эш башлаган. Әлеге ширкәтнең Вашингтон, Лондон һәм Цюрихта үз вәкиллекләре бар. Шулай ук Брюссельдәге беренче унлыкка кергән иң яхшы пиар ширкәтләрендә җәлеп итү күздә тотыла. Килешү нигезендә инде ноябрь азагында Мәскәүдә дәрәҗәле конференция уздыру каралган. Анда Арктика проблемалары шул исәптән табигать байлыкларын чыгару һәм тирә-юны саклау мәсьәләләре караларга тиеш. New Observer ком сәхифәсе белдерүенчә, әлеге ширкәт белән төзелгән икенче килешү дә бар. Аның асында Русияның Кушма Штатлар, Кытай, Европа белән берләтән иң мөһим дөнья күләм мәсьәләләрне тикшергә сәләтле ил итеп күрсәтү ята. Ягъни глобаль иминлек һәм энергетик өлкәсендә Русиядә сөйләшүләр алып бара алырлык дәрәҗәле ил итеп сүрәтләү. Әлеге килешү шулай ук Советлар Берлеге гамәлләрен икенче дөнья сугышына хәтле һәм аннан соң уңай итеп күрсәтүне дә күздә тота. Ягъни Русияның күрше дәүләтләргә тәэсир итәргә тырышуы юкка түгел дигән караш туарга тиеш. Аерым алганда монда Сталин уңай яктан сүрәтләү истә тотыла. Масса күлә мәгълүмат чараларында пиар ширкәте җитәкчесенең PGI компаниясе вәкиле белән сөйләшү китерелә. Анда пиар ширкәте со Сталин бик үк начар кеше булмаган дип тарихны кирдән язуны күздә тотасызмы әллә дип сорый. Әйе, күпмедер дәрәҗәдә дип җавап бирә эш кушучы PGI компания ширкәте. Итәкче сүзләренә караганда инде тиздән көнбатыш масса күлә мәгълүмат чараларында Сталинның уңай ягын тасвирлаган мәкаләләр урын алырга мөмкин. Әлбәттә, Русиядә Сталинны аклап күрсәтү тырышлыклары инде күптәннән дәвам итә. Владимир Путин президент тәхетенә утыргач 2002 елга кадәр генә Сталин террора корбаннары һәйкәлләренә чәчәкләр куйды. Аннан соң бу истәлекле көнгә бөтенләй игътибар итми башлады. Киресенчә, рәсми даирәләрдә Сталинның гамәлләрен уңай тасвирларга керештеләр. Тарих дәреслекләрендә ул үз заман өчен бик яхшы җитәкче булган дигән сүзләр язылды.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли. Казан урамнарында Азатлык радиосының фикер билешуы исә халыкның Сталинга карата мөнәсәбәте төрле булуын күрсәтә. Сталинны, аның гамәлләрен беләсезме? Аның турында ни уйлыйсыз дигән сорауларга җавапларны сез Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсендә ишетерсез. Казаннар фикерен Мәликә Басыр белеште.
Ул күп кешене репрессировать итә, һәм Сибирьларга җибәрә. Бик күп кешене зыян итте. Күп кеше аның сәбәбе буенча үлә. Вож пролетариата. 30-нчы, 50-нчы еллар.
Генеральный секретарь булган СССРда. 20-нчы гасырның урталарында инде. Бөек Ватан сугышында җиңү мин аның заслугасы дип уйлыйм инде. Ә начар репрессияларында начар. Бик күп кешеләрне бердә юкка төрмәләргә утыртканнар, ссылкаларга җибәргәннәр.
Сталин безнең өчен бөек юлбашчы, безнең белгәнебезчә.
Аны төгәл генә бер яклы итеп әйтеп булмый. Сталин күп политологлар аның турында уйлыйлар, төрлечә бәхәсләр алып баралар. Минемчә, кешелеклелек булмагандыр аларның. Сталинның нинди бер яхшы ягы бар, ул кешеләрне эшләтә белгән. Булай гына эшләтә алмагач, ул кешеләп эшләткән. Әгәр дә кеше үзе белеп эшләмәсә, аны кешеләп эшләтергә кирәк. Шуның өчен СССР күтәрелгән минемчә.
Сталинга репрессия кырбаннар турында алып китеп, бер дә юкка дип әйтегендә, шәхесләрне, гади кешеләрне корбан иткәннәр шул хакта бер гаепсезгә дип әйтәбез инде.
Сталинмы? Ул җитәкче инде булган. СССР белән җитәкләгән 50-нче еллар уртасына кадәр. Һәм әлбәттә төрне бәя бирергә була. Тискәре бәя күбесенчә минем фикергә басыла, чөнки революциядә ирешкән әзме-күпме уңышларга да кире кайтуның ин максимум сигенә җиткән аның чорында. Уңай ягы көчле централизация астында ине экономик яктан күтәрүдә өлеше зур булган. Ә гомумән нинди дә булса ирекләр турында сүз юк. Репрессияларга дип әлбәттә Сталинны гаепләү дә дөрес түгел, чөнки арттырып үтәү гадәте булган илдә күп кеше ярарга тырышып, чөнки планны үтәгән өчен дошман табылган өчен халык дошманы дип аталганнар бит инде. Аларга күпмедер нәрсәдер бирелгән инде ул кешеләргә. Орден-ман да, акчалар да, премия Шуңа күрә арттырып үтәүләр күп күзәтелгән. Мәсәлән, сөйләгәннәрен беләм. Кулакка сөрергә 5 кешене җибәрергә тиеш булганнар бер җирдә. Кеше табалмагачтан берсе менә шул кеше перде илде тәрҗәсенә. Аны җибәрик дип әйткәннәр бер нәрсәсе булмаган килеш ярлы гаиләсе белән китеп барганын сөйләргә.
У лидер вошту безнеке 41-нче 45-нче елларда булды. Химмәт итәмәйт. Строгий, наверное, бик булды как. Яхшы кеше булды.
Репрессия турында эшләгән бармы сезнең?
Ишеттем. Кешеләр такой инде дөньяда бар, как бы сөйлиләр. Хәзер инде сөйләмиләр. Вакыт үтте инде. Хөнәтләр кешеләр инде. Сугыш турында как хөнәтләр.
Сталин әйт, халыкны аңларга тырышмаган, күп кешеләрне юк иткән яхшы кешеләрне, бөтенесен расстрелга, халык дошманнары дип атаганнар.
Кайчандыр безнең дәүләтнең җитәкчесе булган шул мөнәсәбәт бие түгел. Чөнки Сталин вакытында бик күп репрессиялар булган. Минемчә, дәүләт иң беренче итеп кеше хукукларын, кешене сакларга тиеш. Алар күп кенә безнең талантлы кешеләрне, безнең бәлки Россияны күтәрә алырлык кешеләрне төрле лагерьларга җибәргәннәр һәм инде үзләренә тап төшер дип куркып дөреслекне яклаучы кешеләрне ерак кара җибәргәннәр, аларны кешегә, халыкка күрсәтмәгәннәр. Һәм инде аларның сүзләреннән, аларның фикерләреннән курканнар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүгенге тапшыруыбызның уртасына җиттек. Студиядә Кәрим Камал һәм дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова һәм без башта интернет сәхифәбезне карап чыгарбыз. Рәхим ит, Кәрим.
Инде әйтелгәнчә, октябрьнең 30-ы Русиядә дә, Татарстан белән Башкортстанда да сәяси эзәрлекләү корбаннарын искә алу көне. Азатлыкның интернет сәхифәсендә бу айдан Казанда үткән искә алу чарасыннан видео куелган. Анда катнашучылар якыннарының совет чорында ничек итеп бер гаепсез юк ителүен сөйли. Кайберәүләр ул совет дәвере онытылырга тиеш, Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәлен дә инде күптән алып ташларга вакыт дип белдерә. Репрессия корбаннарын искә алу көне уңаеннан үз блогына видеоны Русия президенты Медведев тә куйды. Анда ул миллионларча нахакка изелгән гыбрләр, бернинди мәхкәмәсез юк ителгән, төрмәләргә, лагерьларга җибәрелгән, сөргенгә куылган кешеләр турында әйтә. Бу эзәрлекләүләрне берничек тә аклап булмый дип белдерә. Русия президентының шушы сүзләре ул үзүк җитәкләгән Русия хакимиятләренең гамәли эшләренә бик туры килеп битми, һәм моны азатлыктагы язмалардан күреп була. Хөкүмәт карамагындагы РИА Новости агентлыгы Европада Иосиф Сталинны, ягъни Медведев телгә алган миллионнарча кешене юк итү артында торучы затны яхшырак итеп сүрәтләү кампаниясын башларга җыена. Бу хакта хәбәр радиода инде яңгырады. Совет чырын данлау һәм совет гадәтләрен сагыну, хәтта кире кайтару умтылышлары бүгенге Русиягә хас күренеш. Кабат тимер пәрдә һәрбер өтерне тикшерү дигән язмада да Русиядә менә шулай әкренләп кенә булса да һаман элекке тоталитар гадәтләрне кайтарырга тырышу умтылышы турында языла. Бу юлы гыйльми иреклекне кыршаулау өлкәсендә. Петербургның дәүләт университетында аның ректоры күрсәтмә чыгарган. Чит илләрдә ясалачак чыгышлар, журналларда басылачак мәкаләләр башта махсус тикшерү узарга тиеш. Шуның өчен комиссия төзелә. Аерым алганда, университет галимнәренең чит ил белән эш иткәнче барлыгы 4 оешманың рөхсәтен алуы каралган һәм аларның фәнгә бәйле оешмалар гына булмавы күпләрдә аптыраш тудырды. Ягъни фәнни тикшерүләр идарәсе интеллектуаль милек бүлеге белән берләттән анда имин хезмәте Халыгара һәм тышкы икътисади эшчәнлек идарәсе дә бар. Университет хезмәткәрләре бу фәнни эшкә әзерлекне тагын да катлауландыра дигән фикердә. Чөнки алар инде тутасы нотыкларын яисә башка фәнни эшләрен 4 күз белән күзәтеп чыгарга тиеш булачак һәм хезмәткәрләр моны совет заманына тиңли. Һәрбер өтерне тикшерү башланса, алар хәтта эштән китәчәген әйтә. Азатлыкның веб-сәхифәсендә иң күп укылган язмалар исемлегендә беренчелекне Қырбан Бердеев халық дұшманы дегенін тұта. Анда сөз юғары сәләтнің тәкәбір һәм тупас хакимият белән килешә алмау турында бара. Рубиннің танылған тренері ватанында, яғни Түркменстанда халық дұшманы санала икән. Андағы матбуғат Бердеев исеменгенә түгел, Рубиннікін дә язмый. Аны Русия чемпионы деп кенә атый. Рубин җитәкчесен былтыр Ашхабадка бер шарага чакырган булганнар. Русия Премьер Лигасы уеннарын ташлап китә алмау сәбәпле Бердеев туган иленә кайта алмаган. Түркменстан президенты Берди Мөхәммәдовның шақыруын кері қағу, Куштан рәсмиләрдә зур қанағатсызлык тудырған. Алар моны ил җитәкчесен хөрмәтсезләү дип кабул иткән. Һәм Бердеев шул көннән халык дошманына тиңләнә башлаган. Бу мәкаләне сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә укый аласыз. Һәм бу хакта ни уйлавыгызны да язып калдыру мөмкин. Адрес www.azatlik.org.
Радио безнең интернеттагы сәхифәсендәге кайбер кызыклы язмалар белән Кәрим Камал таныштырып узды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең язмаларны, күп кенә кызыклы фотогалерейларны һәм шулай ук видео язмаларны мөмкинлек булганда интернетка үзегез кирип карасагыз тагын да яхшырак булыр. Анда әйтәсе килгән фикерне үзегезнең карашларын белдерү хәзер бик җиңел. Кем әйтмешли, мин кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшырак дигәндәй, хәзер интернетка керү мөмкинлекләре көннән-көн арта бара. Җай чыкканда азатлык.org сәхифәсенә күз салырга онытмагыз. azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә. azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызның икенче яртысын дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова башлап җибәрә.
Брюссельдә саммит үзгәргән Европа берлеге лидерлары климат үзгәрүенә каршы көрәшкә ярлы илләргә күпме ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә уртак фикергә килде. Берлек илләре ел саен 50 миллиард евро бүлеп бирмәкче. Әмма кайсы илнең күпме бирүе әлегә билгеле түгел. Европа берлеге 2020 елга һаваның җылынуына китерүче күмер газын чыгаруны 20%-ка киметергә килешкән иде. Россия премьер-министры Владимир Путин Украина яңадан газ өчен түли алмый дип белдерде. Путин Хөкүмәт рәисе Юлия Тимошенко сүзләренә таянып, президент Ющенко акча түләүләренә чикләүләр сала, Үзәк банк һәм хөкүмәт арасындагы хезмәттәшлеккә каршы килә дип белдерде. Бүгенге очрашуда премьер-министр Владимир Путин бик кызганыч Европа берлеге Украинага вәгъдә ителгән акчаларын бирмәде, безгә бер ай кирәк дисәләр дә, инде 3 ай үтүгә карамастан Украина 1 цент 1 гривна да алмады дип белдерде. 2009 елның гыйнварында Россия һәм Украина арасында каршылыклар аркасында Европадагы кулланучыларга газ бирү 2 атнага туктап торган иде. Қазанның Киров район мәхкәмәсендә Ирек Мортазинға қаршы ашылған җинаят эше кысаларында барган мәхкәмә эше тәмамланды. Гаепләү ягына чыгыш ясаган Марат Нуриев Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинны 3,5 елга колонияга иректән мәхрүм итү таләбен әйтте. Мортазин язганча, прокурор иректән мәхрүм итүдән башка җаза бирелгән очракта Мортазин үзенең җинаятчил эшчәнлеген дәвам иттерәчәк дип әйткән булган. Ирек Мортазинға қаршы җинаят эше Татарстан президентына яла ягу, социаль катламлар арасында нәфрәт тудыру гаепләү белән ачылган иде. Daimler КамАЗның өлешен арттырмакчы. Алман ширкәте Русияның монополиягә каршы хезмәтенә КамАЗ ширкәте капиталындагы өлешен арттыру турында гариза җибәргән. Бу хакта хезмәтнең башлыгы Игорь Артемьев хәбәр итте. Daimler 2008 елда 250 миллион долларга КамАЗның 10% акцияләрен сатып алган иде. Тагын 50 миллионны шушы ширкәт КамАЗ табышлы эшләгән чорда 2012 елда бирергә вәгъдә бирде. Хәзер КамАЗның капиталы Тройка диалог инвестиция компаниясе һәм Ростехнология ширкәтләре арасында бүленгән. Алар кулында 44 һәм 38% акция бар. Элегерәк Ростехнология оешмасы инвестиция ширкәтенә КамАЗның тагын 13% хисәләрен сатып алырга теләк белдергән иде. Русиядә сәяси зулым корбаннары көне билгеләп үтелә. Русия президенты Дмитрий Медведев Иосиф Сталин диктатурасы вакытында миллионларча кешеләрнең үтерелүен аклап булмый дип белдерде. Үзенең интернет сәхифәсендә чыгыш ясаганда Медведев 30-нчы елларда булган киң күләм үтерешләр Русия тарихында иң зур фаҗига дип атады. Уфада дуңгыз гриппына каршы вакцина ясалган. Уфада урнашкан иммунопрепарат дигән берләшмәдә H1N1 гриппына каршы 7 төрлердәге вакцина ясалган. Җитештерү оешмасының фәнни киңәшчесе Михаил Пушкарев әйткәнчә, 1 миллион 190 мең доза әзерләнгән. Матбугат вәкиле Гүзәл Юсупова вакцина бөтен сынауларны үтте, кичерү, иминлек ягыннан яхшы нәтиҗәләр күрсәтте дип белдерде. Шулай киң күләм җитештерүгә әзерлек бара, дару гадәти гриппка каршы вакцина кебек ясала, вакцинаның сифата тикшерелгәннән соң һәм тиешле кагазлар ясалганнан соң дару медицина ишмаларына җибәреләчәк, диде иммунопрепаратның матбугат вәкиле.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Алдагы ярты сәгатьтә Азатлык радиосы дулкыннарында. Башкортстан татар оешмалары Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зиннуровны тагын бер кат хөкем итте. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек рус төшенчәсенә каршы чыга. Мәскәү ресторанында татар ашлары көннәре үтте. Утызынчы октябрь сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнендә Башкортстанда да төрле матәм чаралары үткәрелде. Уфада бу көнгә багышлап урам җыены узды. Атна кич республиканың 16 татар милли оешмасы вәкилләре җыелып, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфа сәфәре вакытында татарлар белән очрашмый гына президент Мортаза Рәхимовка Башкортстан татарлары исеменнән рәхмәт белдерүен тагын бер мәртәбә хөкем итте. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Җомга көнне Уфада һәм Башкортстанның башка шәһәрләрендә сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Республикадан 50 меңнән күбрәк кеше Сталин сәясәте тегермәненә эләккән. Уфадагы хәтер чарасын оештыру башлангычы белән Башкортстанда 1991 елдан бирле эшләп килүче сәяси зулым корбаннары ассоциациясе чыкты. Башкала үзәгендәге Бөек җиңүнең 50 еллыгы исемендәге паркта урнаштырылган һәйкәл янына 100-дән артык кеше җыелды. Билгеләнгән вакыттан алда ук бирегә өлкән яшьтәге апалар һәм агайлар җыела башлады. Аларның барысы да шәхес шөһрәте корбаннарының балалары һәм туганнары. Мәрхүмләрне искә алып бер минуттан торганнан соң һәйкәл алдына чәчәкләр салынды. Хәтер чарасына Башкортстан мөселманнары диния назараты имамы белән православ чиркәве дин әһеле дә килгән иде. Алар бер-бер артлы мәрхүмнәр рухына гыйбадәтләр кылды. Мәрхәмәтсез хакимият корбаннарын искә алу мәрәсимен Башкортстан Республикасы сәяси зулым корбаннары ассоциациясе рәисе Маһинур Мөхлис кызы Үтәбаева ачты һәм Башкортстандагы явызлыклар турында мәгълүматлар бирде. Аның сүзләренчә, республикада җәмгысы 50 меңнән артык кеше 1930 елларда сәяси зулым тегермәненә эләгә. Әле бу халык дошманнары дип нахак гаеп ташланып хөкем ителгәннәре генә, ә бит бу исәпкә кулак дип сөрелгәннәре һәм хәрби әсирләр кермәй. Аларны да исәпләсән, бу сан бер-мәбер артачак ди ул. Сәяси зулымда хөкем итүчеләр арасында татар һәм башкортлар аеруча күп булган. Аларның арасында милләтнең алдынгы сафында торган зыялылар, язучылар, укытучылар, артистлар, журналистлар булуы аеруча аянычлы. Аларның күбесен аталар, төрмәләргә, сүргеннәргә озаталар. Бу гынах эшләрне, явызлыкларны әлеге буын онытырга тиеш түгел. Алайса кайбер затлар бүгенге көндә дә Сталинны сагына һәм аңа һәйкәлләрен торгызырга маташа, ди Махин Уртебаева.
Бик зур гынахлык кылынган бул ил алдында, халык алдында. Әле бүгенге көндә алганда ла күпме халыклар һаман илап күз яшен түгеп, йөрәкләрендә зур һыллану төйнәп йөрүтәләр менә зулым корбанына эләккән кешеләрнең балалары бит инде. Әлеңгә әйткән 50 меңдән артык 37-нче, 37-нче еллар күбрәк ни атылган халыклар бит инде. Әнә шул еллар гына 37-нче ел гына 1-2 миллионга якын кеше атылган. Шул кара эшсе шул түгелгән канды нисек түгелмәне ул, яки булманы бул кара эш дип әйтеп булмый. Аклап булмый, аклап булмый. Сталинды һагынабыз дип, СССРды аякка басайык дип күп кенә кешеләр күп өлкәләрдә тибер сыналар, ләкин тарих бит килгә бармай, тормыш алга барырга тиеш. Ул үткән, бүген үткән, эш үткән хаталыклар бүтән кабатланырга тиеш түгел.
Башкортстан Республикасы сәяси зулым корбаннары ассоциациясе рәисе Маһинур Мөхлис кызы Үтәбаева әйтүенчә, сәяси зулым корбаннары гаиләләренә игътибарны арттыру зарур. Әллә күпме мөлкәтләре тартып алынган гаиләләргә компенсациялар бик аз күләмдә генә, исем өчен генә кайтарылды, ди ул. Маһинур Үтәбаевага шушы көннәрдә 79 яшь тула. Үзе дә шәхес шөһрәте корбаны булган кеше ул. Әтисе Мөхлис аганы нахакка гаепләп, бар гаиләләре белән сөргенгә озатылганда, Маһинурга нибары 10 ай гына була. 16 ел буена Иркутск өлкәсе тарафларында иза чигергә туры килә аларга. Әнисе шунда вафат булып кала. Әмма әтисе күпме генә кыенлыклар кичерсә дә, сынмый сыгылмый, балаларын туган якларына, Башкортстанның Баймак районына алып кайту бәхетенә ирешә ул. Маһинур урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Мәскәү дәүләт педагогия институтына укырга керә һәм аны уңышлы тәмамлап бар гомерен мәгарифкә багышлый. Соңгы 9 елда Маһинур апа Республика сәяси зулым корбаннары оешмасына җитәкчелек итә. Аның тырышлыгы белән зулым корбаннары турында 6 хәтер китабы чыгарылды. Үзенең дә быел айрым тере хәтер исемле күләмле җыентыгы нәшер ителде. Башкарасы эшләребез бик күп, әмма утырып эшләргә әлегә бер бүлмәбез дә юк, ди Маһинур ханым. Корбаннарның якты истәлеген хөрмәт итеп, республика хакимиятләре берәр бинадан һич югы бер эш бүлмәсе бирә алыр иде югыйсә, ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге Сиратта киңәшмәсен үткәрде. Анда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров мәсьәләсе тагында күтәрелде. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, узган атнада Уфада Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышы үткән иде. Анда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировка кагылышлы бер белдерү кабул ителде. Мәгълүм ки, Ренат Закиров 14 октябрьдә Уфада булып киткән иде. Сәфәре барышында ул Башкортстан президенты Муртаза Рахимов белән сөйләшүләр үткәрде. Башкортстан дәүләт телевидениесына биргән әңгәмәсендә Ренат Закиров биредә яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган дип әйтте һәм Муртаза Рахимовка рәхмәтләрен җиткерде. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгының шундый белдерүләр ясавы республика татар җәмәгатьчелеген аптырашка калдырды. Әмма Башкортстан татарларын тагын да гаҗәпләндергәне Ренат Закировның әллә ничә елга бер тапкыр Уфага килеп, аның татар милли оешмалары вәкилләре белән очрашмавы. 29 октябрь көнне узган утырышка республикадагы 16 татар милли оешмасы вәкилләре килгән иде. Алар да бу очрашуда Ренат Закировның Уфага сәфәре барышында ясаган белдерүләрен аңларга, аңа үз мөнәсәбәтләрен белдерергә тырышты. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов сүзләренчә, республика президенты Муртаза Рахимов татарларны әллә ничә тапкыр алдады. Ә Ринат Закиров Уфага килеп аңа бар татарлар исеменнән рәхмәт белдерә. Һич кенә дә башка сыймый бу гамәл, ди Рамил Бигнов.
Бүгенге көндә бер генә дә татар оешмасы Рахимовның алып барган политикасын хуплап бармый, Критикада нык бара, шуңа күрә аларга кирәк яңа оешма, яңа татар оешмасы. Ул оешмага тагы да татар халкының вәкилләрен, теге уңай булып торган бүгенге көндә вәкилләрен кертеп, наверное, лоял оешма тагы булдыру һәм ул оешма бүген алып барган политиканы хуплап барырга тиеш дигән сүздер инде. Менә аның иң төбе шул инде ул. Но мәлекен без күреп торабыз, исполкомда заманында, бөтенде ул исполком бидне тоже хөкүмәт тарафыннан эшләнгән нәрсә иде заманында, оештырган нәрсә иде, оештырган оешма иде. Әмма вакыт үткәчтән күреп торабыз, Рахимов правительствосының күп обещаниялары булды, әмма ләкин ул обещаниялар сүз булып кула калды да.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигновның сүзләрен башка чыгыш ясаучылар да куплады. Башкортстан татарлары проблемаларын белә торып, İki yüzlülənib bildirirlər yasavı, Rinat Zakirova qorata şanışını təmən bitirədi Profesor Ərəyif Əmirov.
Başqırtan tutarları isimindən prezidentini kırıp aldağan. Birdən. İkinçidən. Aldağ iki türlü. Birincidən o bir kim bilən söyləşmişə, kırıp başqırtan tutarları isimindən bildirir yasab, onu aldağan. İkinçidən o üçüncü siyizga kutluq hatı jibərib, şu siyizdin bulğanın bilə turib. İkinci mertəbə aldığının prezident. İkilətə aldığın, bunu maqsad Rahimovun aldığını. İkilətə aldığın. Niyə aldığın? Sıranı münaşla edib qoyaraq qoyaraq. Niyə münaşında aldığa barğan o? Kürələtə, falsifikasiyaya barğan. Niyə barğan? Üzünün bulayda, Qazanda həm bütün tereyaqda avtoriteti düşünün sizib. Bana şunun isəbinə xətəbə kütərgət diləgə. Әйе, ортақ тіл таба алмайды. Мына янасы, ол бір кім таба алмайды ортақ тіл, ол келеді президент білен ортақ тіл тапқан, келешкен, сүйлешкен. Мына шының үшін ол аны екілеті алдаған.
Профессор Рәйф Әмиров фикірлерін, иқтисад фәннәрі докторы Ринат Ғатауллин, мирас ұйышмасы жетекшісі Альфир Сакаев һәм башқалар да көтеріп алды. Шулық уақытта Татар Милли Мәжілісі ағзасы Клара Галиуллина, Ринат Закировның Уфаға сәфәрі артында Республика татарлары файдасына уңай гамәлләрдә ятарга мөмкиндер дигән фикерен яңгыратты. Бу үзенчә бер хәйләкәр адым, дипломатия ысулы түгелме икән, диклары ханым.
Объясняться итегез, белегез, может быть хитрый, а может быть еврейлар кебек җайлап-майлап үзебезнең вопросны алга алып китәргә дип уйлагандыр дип әйттеләр инде.
Башкортстан татар милли мәҗлесе агзасы Клара Галиуллина әйтүенчә, һәрхәлдә Башкортстан татарлары үзләренә кагылышлы һәр гамәлгә бәя бирә барырга тиеш. Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиев фикеренчә дә, Ринат Закировның Уфада республика татарлары артында яшерен сөйләшүләр алып баруы аңлашылмый. Безне соңга сукмышы, Башкортстан татарлары проблемаларын хәл итеп буламыни, ди Максат Мәмлиев. Киңәшмә азагында Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенә керүче милли үзәкләр җитәкчеләре бер карар өлгесен әзерләде. Анда Башкортстан татарлары хокукларын кысуның дәүләт дәрәҗәсенә менгән хәвефле сәясәткә әйләнүе ассызыклана. Шулай ук Ринат Закировның гамәлләре Башкортстан татарларын таркату, бүлгәләүгә алып бара дип билгеләнә. Әлеге карарга өстәмәләр һәм төзәтмәләр кертелгәч, аны Башкортстан белән Татарстан җитәкчелегенә һәм барлык татар оешмаларына җибәрү турында килешенде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика бөек урыс төшенчәсенә каршы дип белдерде. Бу хакта ул Татарстан халыклары мәҗлесенең Алабугада үткән күчмә утырышында әйтте. Бу утырыш турында тулырак итеп Саша Долгов сөйләр.
Татарстанда эшли торган милли оешма вәкилләренә Алабугада интернационализм булуы күрсәтелде. Анда ассамблеяга теркәлгән мари, утмурт, украин, белорус, кыргыз, крәшен, гарәп оешмалары вәкилләре катнашты. Казан кунакларын беренче эш итеп Алабугада эшләп килүче якшәмбе мәктәпләре белән таныштырдылар. Алабугада һәр ял саен 3-нче мәктәптә 8 якшәмбе мәктәбе эшләп килә икән. Биредә чуваш, утмурт, мари, крәшен, әрмән балалары милли гореф-гадәтләрен, җыр-биюләрен өйрәнә. Татарстан халыклары ассамблеясының Алабуга бүлеге җитәкчесе Людмила Григорьева әйтүенчә, балалар якшәмбе мәктәпләренә үз теләкләре белән генә йөри. Барлык халықларының да биулері кірген концертта көрсетілді. Ең ақырда татар биуін оқушылар ғына башқарып қалмады, бар қонақлар да бии башлады. Татар халқының гимні болған туған тіліне бүтін зал бірге жырлады. Алабуғада татар тілінде білім бере тұрған гимназия да бар. Шәһәрнең беренче татар гимназиясында бүтін мәгълүмәт бары тик татарча гына язылган. Әлеге мәктәп исә район, республика күләмендә дә зур уңышларга ирешеп килә, ди җитәкчеләр. Мәктәптә берничә җыр һәм бию төркемнәре, театр түгәрәге дә бар. Ана теле укытучылары да татар телен кыскартмыйлар, моңарчы бетмәгәнне хәзер генә бетмәс ди. Белем ушагында факультатив рәвештә шахмат дәресе дә керткәннәр. Факультатив кына саналса да, яңа дәрескә балаларның бөтенесе дә йөри икән. Район җитәкчесе урынбасары Елена Соловьева сүзләренчә, Алабуганың барлык мәктәпләрендә урыс балалары татар телен дәүләт теле буларак өйрәнә. 40% татар баласы татар телен ана теле итеп укый. Балалар бакчаларында да йөзләп бала татарча тәрбияләнә. Гомумән районда 73% бала туган телендә укый.
Порядка 40% учащихся татарской национальности образовательных учреждений изучают язык как родной. В 10 татарских дошкольных образовательных учреждениях в 49 группах 945 детей воспитываются на родном языке. Динамика охвата воспитанников обучения на родном языке составляет 73%.
Урынбасар мәктәпләрдә татар телен сыйфатлы укытуда кыйынлыклар булуын да яшермәде. Әйе, алар бар, диде ул. Әмма бу темага шуның белән нокта куелды. Соловьева, Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшинга үзенең тәкъдимнәрен дә әйтте. Русия күләмендә үтә торган Силигер җыены кебек шараны Алабугада да оештырырга кирәк, диде ул. Ассамблеяның Алабуга бүлеге җитәкчесе Людмила Григорьева сүзләренчә, районда бөтен дөнья татар конгрессының һәм республиканың крәшен иҗтимагый оешмасы актив эшләп килә. Татар егетләре алып барган эш белән чынлап торып горурланып була, диде Григорьева. Районның Олы Шүрнәк мәктәбендә белем бирү этнокультур компонент нигезендә алып барыла икән. Крәшен балалары инде берничә ел үзләренең тарихларын, җыр моңнарын өйрәнә.
Анда крәшеннәрнең этногенезын һәм этнографияләрен өйрәнү буенча махсус программа төзеп, әнә балаларга дәресләрдә һәм дәрестән тыш башка төрле мероприятиеләрдә шушы юнәлештә эш алып барыла. Эш программа буенча 4 төрле юнәлештә алып барыла. Бу беренчедән крәшеннәрнең тарихын һәм культурасын өйрәнү, мәктәп базасында бик әйбәт музей төзелгән, шул музей материалларыннан файдаланып, балаларга бу юнәлештә байтак белем бирелә. Һәм бик җентекләп өйрәнелә крәшеннәрнең элеккеге вакытта һәм бүгенге тормышына кагылышлы гореф-гадәтләре, йолалары. Монда инде авылның өлкән яшьтәге кешеләрен дә чакырып, мәктәптә бик матур, бик күңелле мероприятиеләр, бик матур кичәләр уздыралар. Һәм бүгенге көндә менә бу гомумән бөтен мәктәпләрдә алып барылырга тиешле юнәлеш дип атыйм мин. Аларның тагын бер юнәлешләре бар. Үзләренең шәҗәрәләрен өйрәнү буенча. Менә бүгенге көндә Шүрнәк мәктәбендә укучы һәр бер бала үзенең 7 буынына хәтле генеалогическое агачын төзи.
Дип сөйли Людмила Григорьева. Ассамблея җитәкчеләре Алабуга Татарстанның милли сәясәтен дөрес үти дип белдерде. Ассамблея башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин башка районнарны да Алабугалар кебек эшләргә чакырды. Шәһәрнең мәдәният йортында узган җыелышка кадәр файда Фәрит Мөхәммәтшин һәм Русия Дәүләт Думасы башлыгы урынбасары Олег Морозовка Алабугада яшәүче төрле халыкларның туй табыны күрсәтелде. Фольклор ансамбльләре Мариша, Чувашча, Урысча җырлады, бийде. Морозов туй табыны белән танышканда чуваш балалары белән сөйләшеп китте. Чуваш телен өйрәнәсезме, аны саклау кыенмы дип сорады. Чувашлар үз чиратларында бик кыен дип җавап кайтарды. Мәскәү вәкиле Олег Морозов сөйләвенчә, Русия күп милләтле дәүләт, әмма Татарстан бу яктан аерылып тора. Татарстанда дистә ел гына түгел, гасырлар дәвамында төрле халыкларның телләре, тарихлары, гореф-гадәтләре бер-берсен байытып яши. 90-нчы еллар башында кызу, бәлки бик акыллы кешеләр төрле милләтләрнең аралашып яшәвен Русияның Татарстанның көчсезлеге дип иглан итәргә маташты. Сәнгатьтә, диндә безне бер-беребездән айырырга теләде. Сезнең төп максатыгыз башкаларга милләтара, динара мөнәсәбәтләрнең ничек урнашырга тиешлеген күрсәтү, диде Морозов.
Я помню времена, там, начало 90-х, когда были такие горячие, а может быть, не слишком умные головы, которые пытались объявить вот это обстоятельство слабостью России, слабостью Татарстана, и пытались проводить какую-то политику, направленную на разделение нас друг от друга в культуре, в религии. То, что происходит сегодня в этом зале, и то, что вы работаете как очень важный общественный институт, это исключительно важно, это ваша великая миссия показывать всем, и детям своим, и людям, живущим в других регионах, как должен строиться на практике межнациональный и межконфессиональный мир.
Олег Морозов Русияның милли сиясәтен канунлаштыру турында бәхәсләр баруын әйтте. Мондый документ иртәме соңмы кабул ителергә тиеш, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин исә моңарчы дәүләтнең милли сиясәте турындагы документның һәрвакыт бөек рус милләте төшенчәсенә таянып эшләнүен, милли республикаларның моңа каршы булуын әйтте. Кризис вакытында бу мәсьәләне федераль үзәк каршында күтәрмибез, әмма документ кабул ителергә тиеш, диде Мөхәммәтшин.
Мәскәүдәге Мәрҗәни исемле ресторанда татар ашлары көннәре узды. Бу чара Русия башкаласындагы халыкның игътибарын татар ашларына гына түгел, татар мәдәниятенә дә җәлеп итте. Мәдәни кичәдә Мәскәү татар сәнгатькәрләреннән тыш Казаннан килгән җырчы Мубай да чыгыш ясады. Тамашачылар арасында исә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да булды.
Шунсы да кызыклы, бу ресторанның исеме иң башта без белгән Шихабеттин Мәрҗәни исеме белән түгел, грузиннарда да бездәге мәгънәгә ия булган Мәрҗәни, ягъни русча әйтсәк, Карал исеме белән аталган булган. Инде бу Мәрҗәни рестораны рус кешесе кулына килеп кергәч, ул Мәрҗәни сүзенең мәгънәсен изли торгач, татарларның Шихабеттин Мәрҗәни исемле зур галимнәре булганын белеп алган. Шуннан соң инде ул ресторан хуҗасы Олег Ласкутов шундый матур исемне Рек аш суына хезмәт иттерергә уйлаган. Ул бу хакта үзе булай диде.
Красиво звучное слово, сначала, которое появилось достаточно странно и непонятно в моем обиходе, на моем слуху.
Олег Ласкутов, безнең ресторан Мәскәүнең уртасында түгел, кыйдара урнашкан, биредә төрле милләт кешеләре килә, төрле ашларны тәкъдим итү мөмкинлеге бар. Без татар ашларын китаплардан алып өйрәндек. Кайберләре татар ашлары көне узганнан соң да безнең менюга кирип калыр дип уйлыйбыз, диде. Шунсында әйтергә кирәк, аларның баш пешекчеләре Казанда үткән кулинарлар конкурсында бронза медаленә лаек булган икән. Татар ашлары башланган көндә әле ресторанга җиткәнче үк урам аркылы тарттырган рекламада Мәрҗәни рестораны татар ашларын эш пишмак, кыздырма, азу тәкъдим итә дип укырга була иде. Ресторанның татар ашлары көнен оештыручылар Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә мөрәҗәгать итеп, кемнәрне кунак итеп чакыра алабыз дип киңәштеләр һәм исемлекләрен алдылар. Һәм мәдәни үзәкнең бию төркемен җырчы Роза Хәбибуллинаны да кунаклар алдында чыгыш ясарга чакырдылар. Ул көнне Мәрҗәни ресторанында Казаннан килгән кунаклар да бар иде. Шуларның берсе дип үз төркеме белән бу очрашуга килгән Мобай дигән җырчыны атарга була. Аның хакында бу җырчы гаҗәеп тавышлы, Европа югарылыгындагы башкару осталыгына ия дигән сүзләр язылган иде.
Исләгенә гөлләремлә, ә яшылсын, ә яшылсын. Сафралар исләрелеп, исләрелә, ой, чәчелсен, ай, чәчелсен. Җырласаң син җырла йөгеп, моңлы итеп, моңлы итеп. Ашын күңіл ашылсын, күңіл ашылсын. Жүлдерлегіне ұшыра күн, ой тұзанын, ай тұзанын. Қолдым яш қымремнің, ой ұзғанын, ой ұзғанын. Құстәкейім тұзымай дейлән, тұзай кән, тұзай кән. Құмір нөз мәйділер, ұзай кән, ұзай кән. Жүлдерлегіне ұшыр өкін, ой тұзанын, ай тұзанын. Қалдым яш ғымрының, ой ұзғанын, ой ұзғанын. Жүлдердегіне ұшыр өкін, ой тұзанын, ай тұзанын. Білімей қалдым
Шынлап та тезден ол Мәскеуде «Сулыш» деп аталған фестивальда қатнашашақ. Бұ хақта Мұбай Түркімі администраторы, журналист Алия Сабирова былай деді.
Бұл ұшырашуға шушы бәйрәмді ұйыштырушылар бізден мендіздер яңалық, мендіздер яңа музыканы тыңлатырға тілегенлер еді қонақларға. Хәм өздерінің танышылары арқылы, Мұбайны ешеткен күшілер арқылы алар бізге шықтылар. Хәм біз енді бік сүйініп келдік, шынки Мәскеуге көптен келесі біз келейді. Мәскеуде айырым концертті ұйыштыруға жиынайдык. Әлі қазірге міне шушы шығыш болғанға күрә әлі тоқтатып тұрдық. Ләкин болашақ аның айырым концерті де. Мұнда келушілер Мәскеу халқы бетінде. Алар түрлі музыканы ешіткенлердір деп ойлайм. Мұбай нәк міне шушындай аудитория үшін жырлаушы, һәм шушы аудитория күткен жыршы деп санайм. Чөнки біз енді маңаршы ешіткен біздің татар эстрадасы жыршылары алар таныш Мәскеу аудиториясына. Мұбай яңаша, шул татар жырларын ол яңаша башқара, һәм бик күпләр аны Европа дәрежесендә башқарушы деп атыйлар. Біріншіден ол бик күп яқлы үсеш алған кіші, өзі шәхіс. Ол шетел музыкасын тыңлаған, өзіміздің композиторлар музыкасын, оның ең яратқан татар жыршысы, мәселен, Флюра Сулейманова. Аннары Зулины ішітіп, шаққатқан татар музыкасын, мені шулай да ішкертіп олай екен дейіп. Ең яқшы музыканы тыңлағаннан, классик музыканы, сан башқаларына, оның мені негіздер, негізі барлыққа келгендірді бөлім. Шуңа негізіленіп, енді ол, өзіміз көнеткен татар жырларын яңаша ештірге үйренген. Оның жырлауында импровизация бік көп. Бұл енді таусын көнеклерінен келе, хам ішінің талантынан келе дейді аңды менде. Шылық татар жырында шығыш жасады, татар жыры форматына ұлтыру келмей. Бәлкі енді ол вақытта әлі аудиторияда бік көнегі бітмеген болғандыр ондай бірге, әлі ол 4 ел әлігі деп, қазір Татарстанға да мендедір яңа жилдер келіп жетті деп етесін келе, қазір енді Мұбайны да яқшы қабыл өте бастадылар. Бәкен аның сәхнесі зор сәхнеті бұл, ол мұна клуб сәхнесі.
Қонақларға шулай ұқ Қазаннан келген рәссәм Асия Голикова ясаған милли қуршақларда тәқдим етілді. Ұшырашу бик матур узды деп әйтерге бола. Анда профессор Дания Каримова, язушы Рауль Бухараев та шығыш ясады. Әйінді Мәскеуінің Мәржәни фонды ресторан хужаларына фонд нәшір еткен китапларыны һәм татар шамайлларын бүләк итте. Ишрашуның сәнгат ягы бик матур булса да, аш-су ягыннан әле пәрәмәш, бәлеш, эш пишмакларны пишерүдә осталыкны арттырырга кирәк булыр дигән тирәкләр дә белдерелде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы бүгенгә шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.